Всіх гарних кореспондентів я не запам'ятав. Та були серед них і такі, що ухилялися від військової служби. Були шахраї, які репетували, що поранені, коли їх ледь зачіпало осколком, і носили нашивки за поранення, коли потрапляли в автомобільну аварію. Були пронози, боягузи, брехуни, злодії, кар'єристи. На нараді не були присутні лише вбиті. Бо й серед кореспондентів теж були вбиті, і досить багато. Та вбиті, як я вже сказав, не прийшли. Зате були там жінки в розкішних мундирах. А як же ти все-таки одружився з однією із них? Я ж говорив, помилково. Розказуй далі. У кімнаті було понавішувано стільки карт, що й сам Господь Бог не подужав би вивчити їх за цілісінький день, вів далі полковник. Великі карти, середні й гігантські. Усі ці люди вдавали, ніби легко орієнтуються на них, як зрештою і штабісти з указками в руках. Указка – це ніби беззадий більярдний кий. Ой, ну не вживай бридких слів. Я навіть не знаю, що воно означає. «Обтятий чи скорочений», – пояснив полковник. «Нікчемне знаряддя або нікчемна людина» – це давній вислів. Напевно, він існував іще в санскриті. Розповідай далі. Ну, навіщо? Хіба ганьбу затавруєш словами? Коли хочеш, я все занотую. Я можу слово в слово записати все, що чую і про що думаю. Звичайно, я іноді роблю помилки. О, ти дуже щаслива, коли можеш слово в слово записати все, що чуєш і про що думаєш. Але не смій нічого записувати з того, що я розповідаю. І він повів далі. А в кімнаті було повно кореспондентів, одягнутих кожен на свій смак. Одні шкірять зуби, інші горять за взяттям, а трохи осторонь, мов ті пастухи, збилися купкою пістолетні дженджики з указками в руках. Так ми називаємо тилових щурів, виряджених у мундири, наче в маскарадні костюми. Пістолетний дженджик розпаляється щоразу, коли кобура б'є його по стегну. До речі, доню, наш пістолет, на відміну від доброго старого револьвера, в бою дає осічку частіше, ніж будь-яка інша зброя. Не бери в подарунок пістолета, хіба що хочеш молоснути когось по голові у гаррі. А мені ніколи нікого не хотілося молоснути. Ну, крім хіба Андрея. Якщо колись захочеш молоснути Андрея, бий його дулом, а не рукояткою. Рукояткою бити незручно і можна легко схибити. А коли влучиш, замастиш у кров руки, ховаючи пістолета. А взагалі не треба бити Андрея, він мій друг. Та й не думаю, що вдарити його було б так просто. Я теж так гадаю. А що ж далі трапилося на нараді? Мені здається, я б тепер одразу впізнала пістолетного дженджика. Але краще було б потренуватися. Так от, пістолетні дженджики, пишаючись собою і своєю зброєю, чекали невеликого полководця, що мав пояснити план майбутньої операції. Кореспонденти бурмотіли, хихикали, а найрозумніші з них або сиділи насупившись, або вдавали байдужих. У кожного був складений стільчик, як улітку в університеті в Чаутоквій. Пробач, що я вживаю американські слівця, але без цього американцеві не обійтися. Нарешті входить генерал. Це тобі не пістолетний дженджик. Він спритний ділок, досвідчений політик. Звик орудувати великими справами. А тепер армія – найбільше підприємство у світі. Він бере в руки беззаду указку і спокійно, і впевнено пояснює, як відбуватиметься наступ, на що ми його затіяли, і як усе це легко. Ну, просто за іграшку. «Далі», – сказала дівчина. «Ось я долю тобі вина, а ти поглянь, як міниться світло на стелі».